Atzo bisita berezia izan genuen Bilbon Global Forum Spain lelopean eta erantzuna aldiz kalean izan zen. Javi Lauzurika, Biluri Erretiko lankidea, egunon?
Egunon, mieltxo bai.
Atzoko bisitarekin hasiko gara, jende berezia, benetan berezia, etorri zen Bilbora.
Ba bai, jente berezia bezperatik eta ailegatutakoak, hor ikustea besterik etzegoen ez Bilbon bakarrik, alde horretatik baizik eta ni suertatu zitzaidan igandean arratzalde iluntze partean Durangotik pasatzea eta ia dagoeneko Durangon arratzaldeko 7ak inguruan ertzantzaren kontrola zegoen autopistaren peaje inguru horretan eta ba bueno hola pixka bat gazte itxurarekin eta zihoazenak horiek ba bueno geratuta zeuskatenan autopista bazterrean eta gero Bilbora helduta ba poliziaren presentzia nabarmena horrelako desplazamientoak egoten izaten direnean ba ohituta gauzkate Bilbon lehendabizikoa izan da maila horretako foroa munduko Europako ekonomia buruen eta gaur egun gure bizitzen destinoak edo geroak erregulatzen dituzten biligarro horien foroa eta ba poliziaren presentzia alde horretatik nabarmena trabak eta oztopoak ere bai esan behar gero kopuruak entzun genituen hor agertzen ziren mila polizia gehienak ertzainak 800 bat edo horiek hartuta zeuskatela Bilboko kale bazterrak eta txokoak horiek ikusitezkenak izango ziren seguru nago etorri ziren guztiek gero zenbat eskolta pribatu eta zenbat segurtasun bakoitzak bere sistema horretan oinarrituta ez ote zituzten ekarriko. Eta pertsonaien artean hor atzokoan ikusteko aukera Christine Lagarde hori nazioarteko diru funtsako zuzendaria, nola ez Espainiako presidente gobernu burua Mariano Rajoy, enpresari maila horretan, goi mailako horretan Angel Gurria, OCDEko idazkari nagusia, hor agertu ziren, ez dakit nola oskatu behar den, Jeroen Dizien, Eurotaldeko presidentea, Iberdrolako presidentea, Joaquin Almunia, eta gero bertako biligarroak, ere bai, bertaratu ziren nola ez, protokoloak dirudienez horrela agintzen duelako pleitesia errenditzera, esaten zen bezala, Espainiako Borboi erregeari. Azkenean beste batek aipatzen zuen bezala protektorado basko-espainoleko agintariak ere pleitesiaren menpe Espainiako Borboiari irakur ditzagun izenak, Iñigo Urkullu, Jose Luis Bilbao, Bakartxo Tejeria eta bueno, horrelako guztiak ere bertan egon ziren atzokoan, bai.
Eta hoiei alfombra gorria jarri zieten, hain zuen ere Guggenheim museoan, eta bertan adituek hitz egin zuten. Errezeta gehiago, justu, langabezia gora egin duen berriro, gora egin duen momentu honetan, eta lan baldintzak gero eta txarragoak direnean, aholku gehiago etorri ziren atzo.
Bai, mota guztietakoak, batzuk eta aurretik bagenekizkienak, patronalak nolako ildoak markatu dituen gobernuan eta Europa mailan horrelako maila horretan agintzen dutenekin batera, indarrean daudenak, dagoeneko duela bizpairu urtetik ona esan behar inoizkoen eta gordinen, ganera, klase langilea eta herriko jende xumearen kontrako neurriak direnak murrizketak non nahi eta leku guztietatik datozkigunak eta atzokoan oroar guzti horiek berretxi egin izan zituzten indarrean daudenak eta are gehiago berriak ere proposatu dirudienez oker espaldin banago besteak beste bate aipatze aldera Christine Lagarde aipatutako hori zargen inguruan, mieltxo hori izan da gaur berri nagusienetariko bat indirekto edo zeharkako deitzen diren zerga guzti horien handitzea, hori azkenean guztiok ez forma portzentual batean edo era portzentual batean baizik eta guztiok maila berean ordaintzen ditugunak gauda. gasolinari ero dagozkion zerga horiek, produktu basikoei, oinarrizko jakiei edota bizitzeko behar ditugun produktu horiei, izan argindarra, izan ura, izan telefonia sistema guzti horien zeharkako edo zergak, zeharka ordaintzen diren zerga guzti horien gehitzea. Hori proposamen bezala, horrek esan nahi du, 10.000 euro irabaztero, hilabetero irabazten duen horrek eta zuketanik edo langabezian dagoen batek, berdin, pagatuko ditugula zerga guzti horiek. Hori etira, biligarro edo gure lagun Jose Angelek esaten duen bezala, sakurrantonio hauek eta proposatzen dituzten errezetak krisitik ateratzeko, bai, propio beraientzat egindako errezetak dira, jakina.
Eta lan erreforma gehiago, gainera.
Eta lan erreforma gehiago ere bai, uste dut horren inguruan zuken ipaino berri gehiago dauzkazula lan erreformai buruz, baina bai, lan erreforma bortitzak izango direnak, hau da kaleratze gehiago eta errezagoak izango direnak, kontrato motak ere bai, hor non baiten entzun izan dugu kontrato, lan kontratoetarako formula bakar baten bila ari direla, edo bintzat hori kudeatu nahiko luketela hemendik aurrera, horrek ez, ba, segurazki suposatzen duen guztiarekin ia berez nahikoa deterioraturik dauden langileen baldintzei dagozkionez, bai. Osea, murrizketak eta lan erreformak, osea, dena kalterako momentu honetan panorama esan genezake danteskoa dela alde horretatik, bai.
Hori guztia eta gehiago arlo ofizialean edo Global Forum Spain deritzon horretan. Erantzun aldiz kalean, azteko goizean, gune plataformak deituta.
Bai, eta erantzunak dirudienez bezperatik ere hasi ziren, zigandean ere bestelako sindikatu eta bestelako eragile sozial batzuk ere manifestatu ziren Bilboko kaleetan zehar, kronikek esaten duten milaka lagunek hartu izan zutela parte, eta atzo goiz partean hasita okerrespaldin banago bizuta beatera ziren, nik bat ikusteko aukera izan nuen propio eta zuzenean hor Arriagatik atera, eta Moyua plazarantza abiatu zen zutabe hori Guggenheim inguru horretara hurbiltzeko asmoarekin gune plataforma kideek osatu zutena, eta gauza bitxien artean batek agian esango dit ez datorrela kontura historia hori, baina ja lehendabiziko gauza deigarria egin zitzaidan manifestazioaren buruan zeramaten pankarta lelo nagusia erdera utzean idatzita. Hori ere bada nolabait esan gero denbora baldin badugu, nahi baduzu komentatuko dugu edo sakondu dezakegu, baina pixka bat momentu honetan dagoen menpeko ideologia baten isla zuzena, ez da, jenteak uste duagian horrelako afera gordinetan, hau da, ekonomia mundu horretan, bai hizkuntzak ez daukala lekurik edo badaudela beste arazo batzuk askoz ere importanteagoak eta direnak, ez da, nire uste horretan behintzat, ba, hizkuntza guztiak bere formulazioetan azkenean egoera psikologiko bat adierazten dute, pentsaera forma bat adierazten dute, eta momentu honetan ba erderak euskararen ondoan hartzen ari den nagusitasune horrek ere islatzen du, nola baiteko, ba, beste lakotze modoko bat amore ematen ari gara horretan ere bai, eta atzo Granbian ikusi izan zen foto ofiziala hori, guneko kideen foto ofiziala oso ardiotzanen argazkia izan zen, eta gero hori gauzatu zen edo kausitu zen, ba, Moyua plazara heldu manifestari horiek heldu zirenean, ez da? Atzetik eta zetozen suminduta zeuden beste sektoren batzuk, bat triskantzak egiteariekin zioten, eta manifestazioaren antolatzaileek bertan bera utzi zuten nolabait konbokatoria eta ibilaldi hori, giroak etzuelako ematen, hau da, badirudi badagoela nolabaiteko, nik aipatuko dut eta gakotxe tartean sartuko dut hitza rendizioa, horrelako egoera baten aurrean gauzak otzan, gauzak apal, gauzak umil egin behar dira, errespetatuz ibilbideak eta errespetatuz azken batean sistemak bere baitan eta bere orokortasunetik onartuko dituen parametroetan. Hortik lerro horietatik atera gabe. Eta ohituta egon gara, horrelako foroak beste leku batzuetan bildu izan direnean, izan Davosen edo izan Europako beste zenbait lekutan, ba, benetan jentearen erantzuna askoz ere gogorragoa izan da alde horretatik, Bilbokoa atzokoan naiz eta gero titular asko gaurkoan egunkarietan edo zenbait edabideetan eta nahiko esanguratsuak izan, ba, konparatuz beste leku batzuetan egon izan diren protestaldiekin, ba, oso, oso protestaldi hotzana izan zen atzokoa.
Edabideak aipatu dituzu eta edabideen jarrera ere aztertu nahi dugu, hor Twitterren irakurri dugu gaur goizean. Atzo Bilbon, ba, horiek etorri ziren, ez da, hain zuzen ere, gure bizitza baldintzatzen duten horiek, eta badakigu ondorioak oso eskorrak eta oso txarrak direla, dena den tontuak, ba, kristal apurtuari begiratzen dio.
Ba, bai, eta horrela, horrela da, ez da, soroak, soroaren atzamarrak ilargia seinalatzen duenean, ba, ez dakinok atzamar hori begiratzen du, atzamar puntari horrelako esaera bat, eba, zegoen aspaldiko partez ez, eta gaurko edabide idatziak, egunkariak, alegia ba, horrela aurketzen, aurkezten zaizkigu, lehendabiziko orrialde batzuei eta biztadizoa eman diegu, Berriaren hor portadako argazki horretan atzoko manifestazioaren lehendabiziko plano bat ikus liteke, goizean Granbian zehar egindako hori atzeko partean kontenedore batzuk ikus daitezke zutan, kebeltza ikusten baita eta jentea horrela espektatiba moduan, ez? Zer gertatuko, zer ezten gertatuko eta titularrak edio Berriaren portadan troikari ezetze esan diote kalean, nahiko titular alde horretatik aseptikoa edo izan litekena oso konnotazio bitxirik ere ez daukanak. Niri pixkat bitxiago egin izan zaite garak ematen gararen portada alde horretatik. Familia argazkia ikusten da, bertan Bakartxo Tejeria, Urkullu, Borboi Nagusia, Jose Luis Bilbao, Cristina Lagarde, jente hori ikusten da, lehendabiziko planoan, eta foto azpiko lerroak dio Tejeriak, Urkulluk eta Bilbaok nolabaiteko eserosotasuna erakutsi zuten Partido Popularreko ordezkari Espainiako errege eta Lagarderen aurrean. Eta zalantzatan geratzen zara, ez? Urkulluk, Jose Luis Bilbaok eta Bakartxo Tejeriak eserosotasuna islatu zuten horretan, azkenean banda berekoak eta dira, agian protokoloak atzokoan eskatuko zuen, ba, benetako biligarro hauek egindako proposamenen aurrean beste tentu batekin eta jokatzea pixka bat, hau da, leuntze aldera troika edo inguru horretatik leuntze aldera ba pixka bat horrelako mezu gordinak, baina azken batean Eusko Alderdi jeltzaleko goi mailako buruzagi hauek preste daude eta hori egunero ikusten ari gara, salbuespen txiki batzuk egon litezke, baina troikaren planteamentuak burutzeko eta aurrera eramateko horretan sinistu egiten dute inolako zalantzari gabe. Nire pixka bat alde horretatik garak ematen duen argazkia eta gero ematen duen argazkiaren oinarri hori ba bitxi egin zaitez da. Eta beste batzuk aipatuta bakotsak ba bere ildotik jotzen du, korreok dio kaputxadunak eskaparateak hausten ikusten dira horre Granbian, eta titularrak dio gizapiztiek Granbia txikitu dute ertzantzaren pasibitatearen aurrean. Gero deiak ere foto ematen du, argazkia horre Granbian egindakoa, kaputxadunak lanean, eta Bizkaiko Egunkaria dio bortizkeria eta sumina. Gazte violentoek goibileraren aurkako protestaldia izorratu dute. Gero titular nagusiak esaten digu deian Urkulluk enplegu eta azkundearen aldeko jarrera eskatu dio potere ekonomikoari. Bai? Eta horiek gure inguruko egunkariak estatu mailan daudenak aipamen oso txikiak portadan Paisek eta Bezen, txikiago oraindik Razonek eta ezer ez da gertzen mundon. Le Monde eta Le Figaro adibidez da ezer agertzen eta Sud-Uesten ba ez da ezer agertzen ere, horrela agertzen da gaurko prensa pizka bat, niri deigarriena garak esaten duena, ez da.
Edabideen jarrera atzera utzita, esan behar dugu atzoko protesta jarraitu zuela iluntzean, azkenean aldatu egin zuten, manifestazioa egin beharrean elkarrateratzea egin zuten Moyua Eliptiko plazan, eta gero berriro kargak, abandon bertan eta zazpikaletan besteak beste.
Ba bai, giroa horretarako zegoen, euraldi benetan traketsa, euri erauntziak, eta hori arratzalde inguruko hor zazpirak, zortzirak bitartean, horren moioa plazan, plaza beteta zegoela esan behar, baina plaza, plaza hori ez du esango milaka lagun zeudenik, ez da asko zeren de gutxiagoa bosteun bat lagun, gazte tipoko zera jendea zen, eta ofizialdegi esaten dugunean, hau da, ohiko sindikato edo alderdi politikoetako arpei ezagunik bat bera ere ez. Niri, bai, batuen bat ikusi zenuen.
Bai, bai. Bueno, bai. Batut eta maestu.
Bueno.
Aizu zen. Horiek izan ziren, esan behar dugu.
Bale, orduan zuzenduta geratzen da, ni gazte jentea ikusi nuen gehien bat, eta burura etorri zitzaidan, ba, justu atzoko egunean ganera, ba, urte urren berezia izan zen, ez dezagun astu Gasteizen martxoaren iruan duela 38 gertatutako gertakizun larrien arira ari gara, eta pixka bat mobiolari atzera eginda, nigatzo Eliptika plaza horretan iluntze partean, ba pixka bat urteak eta pasatu dira, egoerak eta zeharo diferenteak dira, baina esango nuke nolabait parekatzeko moduko giroa ikusi genuela. Alde batetik eta konsigna aldetik, bertan koreatu zirenak, gazte altxa herria hasi da iraultza, partidos obreros partidos, borroka da bide bakarra, goiz partean entzunet ziren leloak aditzeko aukera egon izan zen, eta benetan jentea haserre bertan zeudenak, eta gero haserre aldi eta sumindura guzti hori, Granbian zehar berriro erakutsi zuten, eta aipatu duzun bezala, aldezarrean ere bai. Kritika ugari, bertan zegoen jentearen artean, ofizialdegi esaten dugunean, gaur egun gehiengo sindikala, osatzen duten horiei. Eta nolabait esateko, jende, herritar eta langileen asamblearen irudia edo santzuak edo gogoak, alderdi politiko guztien gainetik eta sindikatu guztien gainetik. Nik hori da pixka bat atzo atzeman nuena moioako arratzalde inguruko bilkura horretan, eta hori usteo sustratuan edo oinarrian hori zegoela pixka bat. Eskaitu zue ordezkatzen, asamblearen gainetik ez dago ezerrez, maila batean sobra zaudete, alde horretatik, bai alderdi politikoak eta bai sindikatuak, eta asambleak izasi behar dugu berriro edatzen, eta enfrentamientoa, borruka momentu honetan latzagoa izan behar da, krudelagoa izan behar da, zuzenagoa izan behar da, horrelako egoeren aurrean badirudi. Bueno, ni pare bat lagunekin egoteko aukera izan nuen, eta hori da komentatzen zutena, ez da esanguratsua, ezin dugu orokortu, konklusio horik ezin dugu atera alde horretatik, baina bai pixka bat nola baiteko betekada dagoela sindikatu ofizial edo alderdi politiko ofizialen partetik, horiek aipatzen zuten amore mandari direla momento honetan, bestelako bide batzuk hartuta, aspaldi Europan bizi diren orokorrean bizi diren aizei men eginda, eta jentea suminduta eta diskonforme horrelako joera eta jarrerakin.
Bukatzeko, Javi, atzokoa bukatuta, zerbako balantzea, etorkizunari begira nola gabiltza, edo nola ibili gaitezke?
Ba, nola gabiltzan edo nola ibili behar dugun, hori bai, benetan dagoela gure esku, eta gure esaten dugunean pixka bat gure barnetik egin behar ditugun planteamientoen arabera. Sasoiak latzak dira, baina ez dira oraingoak bakarrik, nizan nahi dut jente askok aipatzen du, eta batez ere ofizialdegiaren hildo horietatik eta entzuten dena da inoizkoen momentorik eta latzena eta garrabena eta bortitzena bizitzen ari gara, ez, horrelako egoerak egon izan dira, gugandiko hurbil eta sasoi historiko ezberdinetan, nik esango nuke hori iraunkorra izan dela. Orain artean hobetuago ala txartuago, nik uste dut egon izan dela gogoa erantzuna emateko, bai kale mailan, bai auzo elkarten bitartez, bai eragile sozialen bitartez, bai jentearen antolakuntzaren bitartez aurre egiteko geroak enmarkatzen dizkigun erronka gordinen guzti horiei. Eta nago, momento honetan ezote dugun galdu edo ezote ari garen galtzen espiritu hori, autoorganizaziorako espiritu hori, benetan kritikarako espiritu eta borondate hori, eta ez ote genukeen ba pixka bat, beti eta sasoiak eta egoerak eta ezberdinduz, eta azterketa historiko bat eginda, ba Gasteizko 75-76 urteetara, nun autoantolakuntzan oinarrituta, jentearen kriterioak, jentearen naia, jentearen gurariak, jentearen plazaratzeko gogoak, borrokarako asmo guzti horiek eta ezote genituen berriro berreskuratu behar eta berretxi behar. Bestelako planteamiento moduko batzuk eginda. Hori egiten ez dugun bitartean, nik, daukadan zalantza hori da. Ezote dugun gerota amore gehiago emango alde horretatik eta ezote garen gerota jarrera erosoagotan murgilduko eta ezote garen gerota ardi otzanagoak izango.
Javi Lauzurika, Bilbiri Erratiko lankidea, mil esker eta nahi duzuner arte.
Bale ba, mil esker zuri, mil etxo bai.
Agur.